kā dzelzceļš var palīdzēt mazināt vides piesārņojumu. Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Viens no Eiropas galvenajiem mērķiem vides jomā ir samazināt siltumnīcas efektu un klimata sasilšanu izraisošo gāzu emisijas. Diemžēl pēdējie dati liecina, ka progress šajā ziņā sāk buksēt, un viens no vaininiekiem ir transporta sektors. Tādēļ arvien skaļāk tiek runāts par to, ka pēc iespējas vairāk pasažieru un kravu Eiropā no autotransporta vajadzētu pārsēdināt uz vilcieniem, un to līnijas pēc iespējas būtu jāelektrificē.
Tad principā lielākais transporta veids, kas piesārņo, tas ir autotransports.
Tieši tā. Aptuveni 3/4 iekšzemes kravu pārvadājumu pašlaik notiek pa ceļiem. Tam vēl ir jāpieskaita pasažieru transports, un rezultātā mēs iegūstam ļoti lielu daudzumu mašīnu, kuras braukā pa Eiropu un, protams, kā ar savām izplūdes gāzēm nedara neko labu videi. Nevēlti mēs jau redzam, ka virkni lielo Eiropas pilsētu runā par to, kā aizliegs tajās iebraukt automašīnām ar dīzeļdzinējiem, kurus rada vislielāko piesārņojumu.
Kāda loma tiek piešķirta dzelzceļam šīta piesārņojuma mazināšanā?
Viens no Eiropas komisijas nospraustajiem mērķiem ir veidot transporta sistēmu, kur nebūtu tik atkarīgi no naftas produktiem, tik ļoti nepiesārņot vidi, taču vienlaikus netiktu samazināt mobilitāti. Kā reālākā alternatīva tiek uzlūkots dzelzceļš un ūdens transports. Turklāt īpaši daudz laika pārdomām jau var arī nebūt, jo tiek prognozēts, ka nākamo 30 gadu laikā Eiropas teritorijā kravu pārvadājumi var pieaugt pat par 80%. Tāpat turpināsies urbanizācija, kas nozīmē arvien lielāku cilvēku un līdz ar to arī pasažieru koncentrēšanos pilsētās un vēl lielāks potenciālos sastrēgums. Dzelzceļš būtu efektīvs veids, kā nogādāt gan lielu pasažieru, gan lielu kravu daudzumu.
Tad jau sanāk, ka jebkurā gadījumā Rail Baltica projekts atmaksāsies, ja ne tieši ar pasažieru un kravu pārvadājumiem, tad ar to, ka mēs visi iegūsim tīrāku vidi.
Nu tieši tā, jo Rail Baltica pašlaik ir vienīgais reālais projekts Baltijā, kurš nodrošinātu pārvadājumus ar mazu gaisa piesārņojumu. Visā šīs līnijas 870 km garumā no Tallinas līdz pat Lietuvas un Polijas robežai tā būs elektrificēta.